E con esta sintonía hemos dar a benvida aos nosos micrófonos a Rosana Alonso. Témola xa a outro lado da liña telefónica para falar de cuestións hoxe vencelladas directamente coa alimentación. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por atendernos e hoxe para falar do panga, porque o certo é que nos últimos días moito se ten falado deste peixe, a raíz principalmente de que algunha gran cadea de supermercados decidise deixar de comercializarlo. A partir de aí, pois, comezan a nacer, a surgir dúbidas sobre o axeitado de consumir ou non o panga. Pero antes de nada, que é o panga, Rosana?
Pois vamos a ver, o panga xa fai bastantes anos que está un pouco introducido no noso país, e foi unha revolución, porque foi un peixe pois moi 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 económico, que a verdade pois algunha xente pois lle gustaba, outra xente pois por economía tamén o compraba. E a verdade que é un peixe que pois en España é pois un dos países que máis consume o panga, non? Agora, pois agora que falaremos van cambiando un pouco as cousas, pero sí que é verdad que é impresionante como en España introducirse ese peixe, non? O panga é un peixe criado en piscifactoría, é un peixe de granxa, como se pode decir, non? Que ven, pois, normalmente, pois, de países como Vietnam, como Birmania, como Tailandia, Indonesia. E que pasa? Pois é un peixe que sempre tuvo moita controversia. A parte da calidade do sabor, porque realmente, no meu caso, eu provei no seu momento, e a verdade que a min pues, non me sabía nada ben, a verdade, pero outra xente sí que o notaba, falaban que era un peixe parecido ao lenguado, imagínate, pero bueno, a verdade que en moitas causas gustaba, é dicir, eso despois a gusto do consumidor, a xente que lle gusta máis ou menos, non? A controversia que ten un poquinho ese peixe, un pouco de, primeiro que de piscifactoría, pero tamén un pouco país de orixe, non? Sabemos que esos países, pues por desgracia, tienen uns niveis de contaminación de augas bastante elevados, que, insisto, non porque sean hindús e que sean da zona de India, porque tamén hai zonas nos países do norte, en Europa, que tamén teñen, pues, co salmón, tamén zonas moi contaminadas, uh-huh. O sea, non fai falta falar porque sea India ou non sea India, non? O sea, dentro do mundo, pues, hai moitas zonas de aguas contaminadas, sea no norte, sea en Europa, ou sea en India, non? Pero sí que é verdad que en eses países, pues, ainda non teñen unha concienciación ou non teñen unha idea de medio ambiente como poden ter noutros países. Entonces, esas aguas, pues, están bastante contaminadas. É un pouco a controversia onde están esas piscifactorías, non? Con que augas pois se alimentan eses peixes, e aí está un pouco o problema dese peixe, non? Pero dentro do que a piscifactoría tamén, pois, por desgraza, a veces non se utilizan ou as instalacións da piscifactoría non se usan como deberían usarse, non? Hai pequenos problemas que a veces ocurren ou a veces, pois, pasan nas granxas, non?
Nalgúna veces temos falado dos peixes de piscifactoría do feito de que prácticamente se lles trate como animais de granxa, se lle dea antibióticos, se lle dea pensos que o mellor non serían o que consumirían no caso de ser animais libres, e todo iso conleva unha serie de problemas.
Aí está, pois o que dices ti, non? O que diantaches. Nos problemas da piscifactoría é eso. Primeiro, os peixes están moi afinados, ou están moi xuntos, non teñen unha limpeza, por así decirlo, das súas heces, porque todos eles tamén eliminan defeitos e tamén eliminan porquería. E o estar tan afinados vai provocar un maior conxunto de bacterias, un maior aumento de enfermidades polo ese mesmo, igual que ocurre nos animais de granxa, non? O estrés do peixe, o estrés de moitas sustancias, o estrés de estar eso, pues, en espacios moi apretados, provocan, pues, que o estrés tamén leve de, pues, baixo a sistema inmune dun animal, e iso provoca máis enfermidades, polo que implica o aumento o uso de antibióticos, como pasa tamén nas granxas, non? Que a veces, por prevención, sin estar enfermo o animal, o peixe en este caso, tamén se usan antibióticos no sentido de evitar maioría de, pues, pestes ou evitar un pouco enfermidades que se expandan, non? Aparte do exceso dos antibióticos, que insisto, isto está regulado, está normetado, pero a veces, pues, como todas partes, hai que vixilalo, porque despois a conciencia de cada un, pues, non sempre é a mesma, non? De cada traballador. E aparte disso, os piensos, como te dixeches tamén, un peixe de forma natural vai ter, está claro que ultragaxa, porque tamén movese máis, fai máis actividade, é igual que un alimento de, que un animal de graxa, como ti dices, porque eso, fan outro deporte, fan outra actividade, acumulan unha graxa peor ou en sitios diferentes, e aparte iso, alimentación de forma natural non ten nada que ver coa alimentación en pienso, no que eses piensos están feitos con animales mortos ou animales contaminados, de aguas contaminadas que non se poden levar ao público. Sabemos que nas redes que hai moitos tipos de peixes, uns son útiles para a vida humana, para consumo humano, e outros non son útiles para o consumo humano. O estar mortos non se volven até ao mar, sino que se utilizan pois para eso, para piensos de perros, para piensos de outros animales, en este caso tamén para piensos de peixes, non? Esas dúas cousas para min son bastante diferentes a un animal, a un peixe libre, non? En libertade e que ten os seus movimentos. Entonces aí pois as características tanto organolépticas de sabor como as características de nutrición poden variar dun peixe libre con un peixe de piscifactoría, pero neste caso non por factoría en xeral, sino por un tipo de factoría procedente de uns países que teñen unha normativa diferente a nivel sanidade, non?
Todo isto xa o sabíamos, sen embargo, nos últimos días se está a falar máis intensamente, se cabe, a raíz de que unha gran superficie, decía eu no inicio, decidira deixar de comercializar o panga. Por que esa decisión a día de hoxe?
Pois por todo o que estamos falando. Teñen unha serie de dúbidas que, bueno, pues sabemos que por desgraza eso se te fala desde o principio, pero bueno, actúan. Non sei por que o motivo de actuar agora e non actuar fai 3 anos, non? É un motivo porque teñen dúbidas de como nesas granxas de panga estánse usando correctamente pues, as medidas nutricionais e as medidas de sanidade, non? Entonces fala un pouco pues, eso de dúbidas polos motivos medioambientais a hora de como esa panga está cultivada ou está criada, non? Entonces, nese aspecto, ese é o motivo que dan eles a hora de reducir ou de eliminar, neste caso, o panga. Algo que xa, pues, desde sempre se advirtiu ou desde sempre se falou. Non sei se os niveles, non sei, claro, que non van a dar datos físicos, non? Porque a mellor nos podemos alarmar un pelín, pero para que unha gran superficie decida eliminar un dos peixes que máis vende, pois aquí vela plantearse que, como sempre, a verdade oculta se agumitada, non? Mellor non decir nada. Non é que queira alarmar, pero está claro que máis dun caso de 2 e de 3 estamos descubrindo que a veces, pois, incluso medicamentos, non importa decilo, a veces, pois, tarda un tempo máis do debido en retirar un medicamento, en retirar eso. Non sei por qué, supoño que por motivos económicos tamén, a hora de dar un paso un pouco máis lento do que debería de darse a hora de decidir si se pon o mercado, ponse a venda, pues un tipo de alimento, un tipo de producto, sea o que sea, falamos de peixe, falamos de carne, falamos de alimentos elaborados, que por desgracia sabemos ainda de sobra, que xa non son perfectamente consumibles, sabemos que non son moi bons para a saúde, e siguen no mercado, non? A burocracia vai un pouco lenta, por desgracia hai máis, a hora de retirar un alimento ou un producto, non se conta solo co saúde, e o trato dun animal, sino se conta con máis cousas, e esas interaccións son as que poñen pois que unha gran centro comercial, un centro pois ao mellor tarda un pouco máis en eliminar. Tamén che digo, é o paso que deu el, porque hai moitos outros, o panga sigue sendo legal, é dicir que hai moito máis cadenas ou moito máis pois, supermercados e demais que teñen o panga en venta, non?
De feito, a raíz tamén desa decisión deste supermercado, moito se ten comentado de que o panga que chega a España cumpre todas as medidas legais, as medidas higiénicas, todas as medidas que garanten o seu consumo.
A ver, sí, claro que sí, pero eu sento, pero hai varias verdades nunha idea que decir. Todo é relativo. Según como se mire, todo vai ser relativo. Claro que cumplen, pero tamén os niveles, a veces, pues a ver, o claro exemplo, que eso me decían os profesores desde fai, porque sei, máis de 15 anos. O mercurio nos peixes, no, nos peixes que se venden. Antes o nivel de mercurio sí ha sido un nivel máis pequeno. Ahora, como todos os peixes superan o nivel de mercurio que hai no mar, pues no, nos seus carnes teñen que subir os niveles de mercurio para poder vender certos peixes. É dicir, hai certos parámetros que se miden un pouco relativos según un pouco certas circunstancias. Non digo que non haya control, claro que hai control, pero mírese distintos rasos, xa che digo, porque hai sustancias que están hiperdemostradas que producen hiperactividade en nenos, hai sustancias que sabemos que producen alerxias, hai sustancias que sabemos que, claro, en certa cantidade, como, claro, dícense que tens unha libertad para comer, non che dicen a cantidade que tens que consumir o día, pois, claro, é moi relativo demostrar que certas sustancias ocasionaron certa alerxia. Pero globalmente hai moitas sospeitas que, claro, é moi difícil demostrar pola cantidade de consumo de cada persona, non? E siguen sustancias que siguen legais. E a mesma sustancia en outro país está prohibida. Por que está legal en un país e prohibida en outro, non? Entón, os rasos, os niveles un pouco de medidas varían según tamén o país, entón non ten sentido, porque se senta mal en Francia, tamén ten que sentar mal en España. En cambio, en España legal e en Francia non, non? Entón, os niveles de medir certas cousas, pois son un pouco relativos, que a pin aínda non me entran na cabeza pois certas sustancias que se usan no día a día, non? Un pouco falamos do aceite de palma, que tamén ten moita controversia, e aí está usándose en prácticamente maioría de galletas repostería, e mantequillas e demais cousas. Entonces, os niveles según lles interese, pois son válidos ou non son válidos, non? Eu sinto, pero que é verdade, o sea, aquí hai falsas verdades e falsas mentiras, non?
Unha curiosidade, nun mercado como de Redondela, que no que ti estás, aí vendese panga?
Home, non, porque, a ver, o tema un pouco o bo dos mercados é que suelen ter peixes da ría, peixes do norte, peixes un pouquiño locales, non? Un panga ou ser de pescatoría é difícil cunha mercado poder verlo. Home, hai mercados grandes que tamén teñen peixes ao mellor de pescatoría. Teñen que avisaros sempre, eso sí, vale? O sea, ou senón, un mismo que se faga responsable de preguntar este peixe de onde ven, si ven do mar, si ven de pescatoría, para poder informarse, non? O ideal é que tuviera un carteliño, como ahora está obrigado a ver onde país de orixen e demais, non? Pero non, nos mercados normalmente o valor do mercado que se intenta inculcar é mirar un pouco local e mirar un poquinho pois produtos de calidade.
Nun concello como de Redondela, que menos, non? Que a maior parte do peixe que se vende nesa praza de abastos proceda da propia confraría de Redondela ou al menos dos barcos máis próximos.
Aí está.
Pois, Rosana, o certo é que o panga sempre foi polémico, se gaselo, imagino ademais que coa crise se incrementaría moitísimo o seu consumo, porque o dito, unha das súas características principais é que o fan tan codiciado é precisamente o seu baixo prezo.
Claro, aí está un pouquinho a controversia, non? A veces se abusa das necesidades de, pois, a maioría da xente, a verdade, neste momento, por desgraza, non unha minoría, sino unha maioría, na que, oye, pois, se tes tres fillos, se tens eso de seis na casa, eso non traballa un, pois hai moitas circunstancias nas que te leva, pois, a reducir a calidad de certos alimentos, non? O de sempre, temos tamén mentalidade de que é máis cantidade, mellor que calidade. A veces iso non é bo, é mellor comer un rapante pequeniño que tomar tres pangas, non? Acompañado dun pequeno de arroz, e a verdade é que temos unha mentalidade de consumo de cantidade. E iso teríamos que variálo, ainda que é impresionante como o noso pasado de decadencia e de un pouquinho de guerra aínda está presente pois en moitas familias con xente maior, na que sí que esa falta de agora invita a ter un consumo en exceso de, non? Aquí se hai patatas e patatas, e facemos un kilo, non facemos medio, e se sobran que sobren. É unha mentalidade que teríamos que evitar, porque tirase moita comida, tanto supermercados como nas nosas propias casas tirase moita comida, perdemos moitos cartos por aí, e se optimizáramos un pouco máis o consumo de alimentos, cantidade, e non comprar por comprar, se compras tres mazás, por eso eu loito polo produtos a granéis, que se tens que levar 300 gramos de arroz, non leves medio kilo, non? Por o tema de consumo semanal, intentar pues, optimizar un pouco as cantidades para poder un pouco aumentar un pouco a calidad da nosa alimentación dentro do que se poida, non? Que hai opcións dentro de lo que podemos un pouco atopar no, no mercado.
Pois consumo responsable, e o dito, cociñar, preparar, comprar o que se precisa e non grandes cantidades que logo acaban no lixo. Rosana, darche as grazas unha semana máis por pasar polos nosos micrófonos.
A vos.
Un saúdo, hasta logo.